I aften har vi besøg af Susanne Grant Jacobsen. Hun er frederikshavner, arbejder i socialpsykiatrien, og så har hun skrevet teater og bøger, blandt andet skrøne historier fra værftet, brandstationer og Man Diesel, og flere andre bøger, som vi skal snakke lidt om i dag. Velkommen til dig, Susanne.
Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
Velbekomme. Ser man lidt på alle dine mange kreative bedrifter, så kommer vi jo rigtig vidt omkring. Men allerførst, hvem er så Susanne Grant Jacobsen?
Hvem var hun? Hun var rigtig møgeung som barn. Jeg voksede op i noget, der hedder Råholt på Vitus Beringsvej. Jeg har for øvrigt lige læst Allan Olsens biografi fra hans barndom, og Allan, han er jo et år yngre end mig. Og han fortæller om de der bandekrige, vi havde, når man boede i sådan et boligkompleks, ikke? For eksempel Sunsonsvej eller Lindegårdsvej eller sådan, så havde vi jo krige imellem hinanden, ikke? Og Allan beskriver så, at der var et sted, man ikke skulle bevæge sig hen, og det var i Råholt. Og det er der, jeg voksede op.
Susanne, du skriver selv, du er opvokset i et meget berygtet kvarter. Hvordan husker du din ungdom og barndom?
Jamen, jeg husker det, som vi blev lukket ud om morgenen, og så kom vi hjem, når vi var sultne. Altså, vi blev ikke sådan holdt øje med. Jeg tror egentlig, på det tidspunkt, hvor jeg voksede op, der var det mere sådan, at de voksne havde deres verden, og vi havde vores. Og når jeg tænker tilbage på, vi gravede jordhuler, og vi havde kampe, og jeg kan huske, at vi kørte ned på vi cyklede ned på Barfarsvej, og så der lå der en tankstation, og der tømte vi så slangerne for benzin, og hældte benzin over Barfarsvej og sætte ild til det, når der kom en bil. Og når jeg tænker på det, så tænker vi, at vi var endt på børnehjem i dag alle sammen, eller under forsorg på en eller anden måde. Men jeg husker det som en meget lykkelig tid, altså børnene imellem. Altså vi var mange børn i Råholt. Og der var selvfølgelig også nogen, vi var bange for, og sådan, men jeg husker det som en god tid. Jeg så voksede op i et hjem med meget temperament og mange, mange konflikter. Så jeg tror, at det der med, at udenfor med kammeraterne, sådan at det var så, det, jeg tror, det var der, vi fandt tryghed. Eller ikke fordi vi ikke havde tryghed derhjemme, men jeg tror, der var tit noget, der var svært derhjemme, synes jeg. Og så var det godt at have nogle gode kammerater, og det har betydet meget for mig hele mit liv, altså venskaber. Det er ikke sådan, at jeg lukker alderen hver ind, at hej, møder nogen, og så bliver vi bedste venner. Det tager tid for mig. Men de venner, jeg har jeg jo haft i rigtig mange år. Blandt andet er jeg vokset op sammen med F.S. Orlon, som er musiker. Og vi er bedste venner endnu. Altså, så det er jo rigtig mange år. Og når man er i byen, eller til en koncert, eller et eller andet, så spotter vi jo hinanden, de der råholdunger, som vi var, ikke? Altså, der var sådan et sammenhold, som altså barndommens gade, den er der stadigvæk. Det er lidt sjovt.
Dine forældre, var de også frederikshavnere?
Nej, min mor var københavner, og min far var fra Ribe. Så vi kom hertil, da jeg var 5 år. Min far fik arbejde i en møbelforretning. Han var indretningsarkitekt. Og fik så arbejdet noget, der hed Møbelgården, som lå op ved det gamle Frederiksgården. Og han tog herop først. Han boede her faktisk et halvt år, hvor vi så boede i København, boede på noget, der hed Budding Hovedgade. Og så ville han længte sådan hjem, at han fløj hjem hver weekend i en åben postflyver, hvor han sad foran piloten. Og han har fortalt om den første gang, han fløj over til København. Og han var ved at dø af skræk, og så landede de, og så tænkte han, puh, nu er vi nede. Men så er de bare mellemlandet på Anholt for at komme af med posten. Så han måtte op igen en gang til. Men jeg tror, han vendte sig til det i det der halvår. Og så skulle han jo finde noget, vi kunne bo i, og så fandt han så den der lejlighed på Vitus Beringsvej i Råholt, som var helt nyt på det tidspunkt. Og så flyttede vi herop. Og så landede jeg jo der som 5-årig og skulle starte i skole. Jeg blev så 6 kort til efter. Og jeg skulle finde nye kammerater, og jeg var jo ravende københavnsk. Men det gik nu meget fint. I forbindelse med sit arbejde, så havde min far sådan en lille lastbil, de kørte med møbler i, der var sådan lad på. Så jeg kan huske, første gang jeg skulle ud og lege, så sprang jeg op på det der lad, og så råbte jeg bare, er der nogen, der vil være med til at lege fiskekutter? Og så kom de alle sammen, og så, ja. Ja, det gik egentlig fint. Det var værd for min søster Solbjørk, som jo var meget ældre. Hun er jo 7 år ældre end mig. Hun havde jo et netværk i København og gik, altså hele det der ungdomsnetværk, så hun skulle starte forfra. Så det var lidt trængt for hende.
Nu nævnte du din storesøster Solbjørk Højfjeld.
Mm.
Hun er jo skuespiller og netop stoppet, eller vil til at stoppe nu.
Ja.
Har du aldrig overvejet at gå den vej?
Nej, det har jeg ikke. Altså jeg tror, at nu har vi jo en lillebror, som er 9 år yngre end mig, så han er jo indfødt Frederikshavner. Men altså selvom, det var sådan meget konfliktfyldt hjem på en eller anden måde, fordi min far og mor var altid uenige om tingene, og skændtes meget, og min far, han var en sprællemand, ikke også, altså. Han kunne godt lide at gå i byen og ud og bowle med vennerne og sådan. Og min mor, hun havde nogle... Altså min far, han var sådan mere eventyr på en eller anden måde. Hvor hun var sådan regelrettet. Hun var også bogholder i mange år. Og tingene skulle være sådan og sådan. Jeg kan huske, når vi skulle have gæster, så blev der gjort rent på toilettet. Og så måtte vi ikke gå på toilettet. Så gik vi ind til naboen, Henny Velaius. Derinde, der måtte man alt derinde. Så gik vi på toilettet derinde. Så hun var meget sådan, der skulle være orden, og sådan var min far jo slet ikke, og det gav jo rigtig mange konflikter. Altså, min far, han var rigtig god til at fortælle historier, og han malede, og han tegnede, og han lavede ting. Altså, jeg kan huske, jeg elskede at sidde og se på, når han sad og lavede noget. Og så sagde jeg tit, hvad laver du, far? Og så sagde han, det ved jeg ikke. Og mange år efter, så spurgte jeg ham, hvorfor fortalte du ikke, hvad du laver? Så sagde han, nej, det var hvis nu det ikke duer, så skulle jeg ikke have vide, hvad det var. Men jeg kan huske om søndagen, vi opfandt jo gæt og grimasser derhjemme, langt til før, at det blev kendt. Ikke? Og så, det var sådan meget sådan, når vi hyggede, så var det meget sådan nogle dramatiske ting, vi lavede. Jeg begyndte jo også at skrive i skolen, næsten før jeg kunne skrive, altså eller fortælle historier. Så det var sådan, at vi havde haft stile for. Så blev jeg altid hævet op, så skulle jeg læse min stil op, og det var som regel 30 sider eller sådan noget, ikke? Altså, fordi jeg blev så grebet af den historie, jeg var i gang i. Så det der med at skrive og fortælle historier, jeg tror også, jeg løg mig som barn, altså.
Så eventyrlysten eller eventyrpigen, det har du af efter din far?
Ja, det tror jeg. Altså desværre, min far var jo modstandsmand og sad fanget rigtig, rigtig langt, jeg tror næsten 2 år under krigen, og har været ude for frygtelige, frygtelige torturmetoder. Så han, jeg tror ikke, da han var helt ung, men da han blev lidt ældre, der blev han syg. Altså, jeg tror i 50 år, der sov min far kun 3 timer om natten. Altså, han var meget plaget af... er mareridt og sådan. Men altså, han passede sit arbejde, og han gav det også noget, altså. Men det var svært for ham. Jeg havde en rigtig mærkelig oplevelse. Også nogle gange, hvor jeg tænker, hvis min far ikke havde været udsat for alle de ting. Altså, jeg tror, han mistede noget af sin personlighed. Altså jeg har snakket med nogen fra hvor han fra Ribe, nogle af hans gamle klassekammerater, i forbindelse med min tante, hun døde, som fortæller, at han var en rebel i skolen, ikke også, og han slås med lærerne på handelsskolen og sådan. Og der kunne jeg godt genkende mig selv. Det var rigtig mærkeligt. Altså jeg kunne godt alle de ting, de fortalte om min far som ung, det var sådan jeg er. Men han mistede det. Han var ikke så god til at sige sin mening mere. Jamen han var, det er svært at forklare, men han havde mistet sin rebelskhed. Men han havde så stadigvæk sin historie, han kunne fortælle. Og når han fortalte historier, var han jo rebelsk og sådan. Men
fortalte han om de ting, han havde været ude for?
Aldrig. Nej. Altså han fortalte de sjove ting, han havde oplevet, ikke? Blandt andet så blev min far talte jo flydende tysk, fordi han kom fra Sønderjylland. Men det blev bare sådan, der blev ikke snakket tysk i vores hjem. Og jeg har tit tænkt, at sikke en gave han kunne have givet os, hvis vi var blevet tosproget, ikke? Også fordi det kunne han rent faktisk godt. Men det gjorde han ikke. Og det er jo så underligt, at jeg blev så glad for Berlin, men det tog mig også mange år at tilgive, ikke også? Men jeg synes i dag, at det er en fantastisk by med en fantastisk historie, og berlinerne er jo enormt ydmyge. De ved jo godt, hvad for en historie de trækker rundt på, ikke? Altså, og nu synes jeg, at det er på tide at tilgive dem. Jeg synes, at den der generation, der er der nu, det er simpelthen så venlig en by. Det er så dejligt at være der. Og at jeg også selv har sluttet fred med dem, det er jeg glad for. Det synes jeg, man skal.
Lever dine forældre endnu?
Nej, min far døde for 13 år siden. Selvom han havde rigtig mange skader fra krigens tid, men han blev 80, så det var flot. Og han nåede at holde guldbryllup med min mor i Roskilde Domkirke. Fordi de frihedsfonden har nogle huse i Roskilde, som er til de der de gamle frihedskæmper. Så der fik de så et hus derovre. Min mor havde altid gerne ville tilbage til København, men det ville han ikke. Men han gjorde det så til sidst, så han fik 5 år derovre. Han var 75, da de flyttede derovre. Og han, jeg kan huske, de boede op på Håndbækvej, der boede i mange år, i de der rækkehus, der ligger der. Og han skulle til han havde jo sagt ja til at flytte til København, men han var ked af det, det var han. Og så mine piger, de var over ved ham, hvor de gik, og det her sådan et flyttefirma, det gik og pakke ned. Og så siger han så til mine piger, ja, de pakker ned, de er helt vildt hurtigt, sagde han så. Og nu kan jeg ikke finde mormor, det kan være, at de har pakket hende ned, sagde han så. Men så bliver jeg sgu ære, ikke? Altså, sådan var han mig, altså han var, ja. Også, han var også sjov. Og
er det en evne, du har taget med dig, kan jeg fornemme på de bøger, du har skrevet?
Ja.
Evnen til at se det sjove i tingene?
Ja, det er nemmere for mig. Altså, jeg vil aldrig kunne skrive en biografi eller et eller andet socialrealistisk. Eller, men det er det jo alligevel. Jeg får nok sagt noget. Men humoren, det er nok blevet min væbner på en eller anden måde. Og det er det stadigvæk. Min far var enormt forelsket i min mor. Og jeg tror også, det var hun jo også i ham. Men de var sgu ikke gode til at være forældre på den måde, altså ikke sammen, fordi det handler om dem, ikke også? Altså. Og så sker der jo det, at så holder søskende jo sammen. Jeg kan huske, da vi boede i Søborg, der på Buddinghovedgade, der var ikke nogen, der fortalte, der læste eventyr højt for os. Men så havde vi sådan nogle eventyrplader. Vi havde Askepot og Den Tabre Skrædder og så dem lyttede vi jo til sidst kunne vi dem udenad. Og så når vi kom i seng om aftenen, så spillede vi de der plader. Og min søster, hun tog selvfølgelig altid de gode roller. men dem kunne vi. Og jeg kan huske min store søster, hun flyttede hjemmefra, da hun var 17, og så var der som hvor min lillebror og jeg, vi synes vi blev ladt tilbage, ikke? Altså. Så flyttede jeg hjemmefra, da jeg var 17, og der var min lillebror så, hvad han var? Han var 8. Og så tog jeg ham med. Så han boede med mig, til han blev voksen. Ja, han var også hjemme indimellem, men han var mest ved mig.
Og hvor siger du, han arbejder inde i dag?
Han er iværksætter. Han er uddannet grafisk trykker, og så har han haft nogle... Altså startede han reklamebureau. Han havde noget, der hed Design Team Nord her i byen. De lavede nogle valgplakater til Socialdemokratiet, hvor de tog nogle Batman, blandt andet den nye Batman-film kom, og James Bond kom, der tog de der plakater og lavede dem om. Og kom i TV-avisen, kan jeg huske, og fik sagsanlæg fra film. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var for nogle filmselskaber, der lavede de der film. Så de blev rigtig berømte i den periode der.
Men du var også ung i Frederikshavn. Hvordan husker du din ungdom?
Altså, jeg var rocker. Vi var jo rockere og flipper og disker. Men jeg kørte på motorcykel. Jeg kan godt huske de der forskelle, der var, ikke? Men de første, jeg tror, jeg var 8 år, da jeg begyndte at ride. Først så skulle jeg gå til ballet ved fru Pi. Og jeg havde det bare. Min mor, hun havde åbenbart en eller anden gammel drømme om, at jeg skulle blive balletdanser. Og det duede jeg overhovedet ikke til. Jeg var sådan mere til at kravle i træer og hoppe over og over og sådan noget. Jeg kunne ikke finde ud af højre og venstre. Og så, jeg kan huske, der var et afdansningsspil, og så skulle vi være engle. Og min søster, hun tumlede med mig hjemme i stuen, fordi vi skulle lave sådan nogle chassé-hop til hver side. Og højre og være højre og venstre. Lige snart jeg kom ned, så kunne jeg ikke huske det. Og var selvfølgelig den eneste, der sprang til højre, da de andre sprang til venstre. Og jeg var så ked af det, og jeg ville så gerne ride. Så heldigvis blev min mor gravid med min lillebror. Og så kunne ikke, fordi fru Pige, hun råbte rigtig meget til det der dans. Og det kunne mor ikke holde ud, det fik hun migræne af. Og så slap jeg, og så fik jeg lov til at komme på rideskole. Og ved fru Sulbæk hed hun, vores ridelærer. Og det var fantastisk. Sikke paradis, vi havde. Det var en gård op i Kilden. Gammel Kilden, tror jeg, den hedder, gården. Og fru Suller der, hun havde den der rideskole. Det var ikke sådan, en rideskole, som det er i dag, hvor man skal dressur og sådan. Altså, man kommer og leger en hest. Og det var jo et fantastisk kammeratskab, vi havde deroppe. Så indtil hun kom ud for en rideulykke, som jeg faktisk var med til. Vi var nogle unger i hestevogn, og så skulle vi ride til, eller køre og ride til, ude ved Rønnerne, og alle dem, der redde ud sådan i vandkanten, og så trådte hendes hest i et hul, og så blev hun rigtig alvorlig sår, og kom vist aldrig til ride igen. Og så blev rideskolen lukket, og så var det jo de rigtige, så byggede de jo ridehallen dernede, fra Savn Ridehal, og så kom det jo under rigtige former. Og så rykkede vi op på en gård i Købstrup, fordi så fik jeg faktisk min egen pony. Og det var min mor rigtig økonomisk sans. Så selvom vi ikke havde så mange penge, så fik hun aftalt med ham, der havde den pony til salg, at vi kunne betale den over 2 afdrag, kan jeg huske. Og så, så rykkede vi derop, og var så der indtil vi fik drengen i hovedet og gå i byen. Og
hvor gik du i byen?
Vi var på Viking i Sæby, og så var der jo Frederikshavnerkroen, var jo rigtig fin diskotek dengang. Det var jo fru Rasmussen, som for øvrigt var gift med min søsters første svigerfar. Og han var politibetjent Fischer. Og Lygten var et rigtig fint morgenværtshus, hvor man kunne gå ind og få suppe og sådan. Så det var så meget anderledes. Og jeg kan huske, da jeg begyndte at komme dernede. Altså nu er jeg ikke ret stor, og de troede ikke, jeg var ret gammel. Det var jeg jo så heller ikke. Men de andre kom ind, og det gjorde jeg ikke. Og så udsmideren, det var en, der hed Frans, som jeg var rigtig gode venner med. Kæmpe store udsmider. Så jeg stod altid der, Frans, luk mig nu ind. Jamen, hvis du drikker øl, så ryger du ud, sagde han til mig. Jamen, det gør jeg ikke, sagde jeg så. Det tror jeg nu nok, jeg gjorde, så når han kiggede væk. Men der gik vi. Og så havde vi noget, der hed Diskotek 69. Det lå op i Asylgade. Og der kunne man faktisk ikke købe spiritus. Men der var en mark bagved, så vi fik jo det, vi skulle have, inden vi gik derind. Og der måtte man faktisk komme fra, man var 16. Så det var også sådan et sted, hvor de der motorcykelfyrer, de kom. Så, og min første mand var en af dem, som kørte motorcykel. Jamen så senere, så kom jo Unique, jeg kan ikke huske, hvad det hed dengang. Men der var også diskotek.
Du har hele tiden været i Frederikshavn. Du har ikke haft nogen udflytninger.
Nej, det har jeg ikke. Jeg har så været meget i København i de 4 år, hvor jeg læste til dramatiker og tekstforfatter. Men jeg har ikke boet der.
Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg skal lige høre dig. Du fortalte, at du begyndte allerede at kunne mærke, at du havde lyst til at skrive i skolen.
Ja.
Måske allerede 5. til 6. klasse.
Nej, jeg tror, det var før.
Før endda?
Ja, det tror jeg, det var før. Vi gik jo på Ørnevej fra 1. klasse og til 5. tror jeg. Og så blev Munkebakke skolen jo bygget, og det var jo lige ved siden af Råholt. Og så kom vi derover. Og det var i hvert fald, jeg kan huske, jeg havde verdens bedste lærer på Ørnevejens skole til dansk, der hed lærer Norgård. Og jeg kan huske, at han har bedt mig om at læse nogle historier, jeg har skrevet. Så det har været i anden, tredje klasse.
Og hvornår begyndte det så at udvikle sig?
Jamen, der skete jo det, at jeg arbejdede jo i en børnehave i 21 år.
Og altså, det var din første uddannelse? Det var at læse til pædagog?
Nej, jeg blev uddannet sekretær, og så arbejdede jeg ved Hømhuset i Sindal i nogle år. Og jeg var også nede på tolvvæsenet, som før var en rigtig sjov tid. De der gamle toller, der kørte ud, det var fantastisk. Og så kom jeg på seminariet. Der var 25. Og der arbejdede jeg så i alle mine ferier på flådestationen. Hvor de skulle, det var så den der gamle sekretæruddannelse, jeg havde. Hvor vi skulle, de gik over til EDB på det tidspunkt, så alt skulle lægges over. Der tjente jeg jo nogle gode penge, men det gjorde jo så, at da jeg var færdig i 82, og så fik jeg arbejde med det samme. Så da vi kom til 83, så havde jeg jo ikke haft ferie i 4 år, så der har bare været gang i den. Og så der i børnehaven, der, hvor jeg arbejdede, altså, der fortalte jeg også rigtig mange historier, og sådan, og så skrev jeg på nogle børnebøger. Og jeg havde så skrevet en, og det lå bare i skuffen. Og så havde min mand set i en avis, at der var noget, der hed Kulturens Børn, og så i en organisation mere, jeg kan ikke lige huske, hvem det var. Men de søgte deltagere til optagelsesprøve til den der dramatiker- og tekstforfatteruddannelse. Og så sendte han den bog der. Og så kom der så besked tilbage, og jeg anede ikke noget om det. Så kom der besked tilbage, at jeg var blevet taget til den der optagelsesprøve. Ud af 196 var vi 10, der var taget.
Det var flot.
Og han havde ringet til min chef nede i børnehaven og aftalt, at jeg fik fri og sådan noget. Så jeg tog afsted til den der optagelsesprøve. Og det var over på Odsherred Teatercenter, hvor uddannelsen den kørte. Og så dengang jeg kom derover, så opdagede jeg de 9 andre. Det var forfattere, og der var folk, der havde arbejdet med, altså som filminstruktører, og der var skuespillere. Og jeg var den eneste fra Jylland, som ikke var et eller andet. Så jeg tænkte, ej, jeg tager hjem igen. Det er sgu for farligt, det her. Men jeg var der så i 4 dage, tror jeg, hvor vi simpelthen, vi blev vækket om natten, og så skulle vi skrive et eller andet, og vi blev kastet ud i alt muligt. Og de skulle så bruge 6, og dem blev jeg så en af. Så vi lærte rigtig, rigtig mange ting.
Du skrev også flere teaterstykker.
Ja, jeg skrev et, der hed Et sofastykke, som var børneteater. Altså Fuglen fra Afrika var familieteater. Men Et sofastykke, det var børneteater. Og så lavede jeg et anderledes juleeventyr, som var for voksne. Som er sådan en baglæns historie, hvor der kommer en engel ind, der har været til julefrokost, der er fuldstændig vingerne er knækket, og så bygger vi hende langsomt op igen, ikke? Men mit sofastykke, det var rigtig, rigtig spændende, fordi børn er jo, de er jo publikum lige på at overtage os. Og det handlede om et maleri, en der tog rundt og solgte et maleri, og i det maleri, på det maleri, der er der sådan en hjort, der står og brøler ved en sø, du kender det der gamle, man kalder sofastykket, ikke? Og han, ham skuespilleren, han skal så fortælle en historie ud fra det der, fra det der billede. Og der var, der var rigtig meget på. Vi skrev manuskriptet, eller vi lavede brainstorm, og så tog jeg hjem og skrev, og så tog jeg til, han kom jo fra Ribe, og så tog jeg til Ribe igen, og vi var også på Fanø og skrev sammen, og så skulle vi jo begynde at prøve de her forestillinger. Og skuespilleren Ole, der, han havde det rigtig svært med, at der var en hval i den sø der. Og jeg hedder det, instruktøren på det, og som mig, sagde, du bliver nødt til at overbevise dig selv om, at der er en hval der i. Fordi ellers kan du ikke overbevise børnene om det. Og så tog vi ud til en prøveforestilling på et bibliotek, og der blev han blev slagtet. Han blev simpelthen slagtet. Og så tog vi hjem, og så øvede vi igen, og vi skrev om, og vi øvede igen, og til sidst blev han, var han, altså, nu var den valskur, og de der ting var der. Og så se forskellen på, hvad skuespilleren gør, altså.
Og hvordan børnene reagerer.
Hvordan de reagerer, ja. Altså, jeg selv prøvede i børnehaven, at til jul, så havde vi en drillenisse. Altså, jeg fortalte om en drillenisse, jeg havde derhjemme, og hver dag fortalte jeg om den der drillenisse. Hvad den havde gjort, og de synes, det var så sjovt. Og så spurgte de, kan du ikke tage den drillenisse med, vi vil altså gerne se ham. Og jeg sagde, jo, det skal måske lige inden jul. Så jeg tænkte, nu skal jeg, inden jeg bliver afsløret, så skal jeg lige fortælle alle de her historier. Og så var det den sidste dag inden juleferien, og der havde jeg jo lovet at tage ham med. Og vi havde rundkreds inde på puderummet, og min meget, meget, meget søde, gennem mange år, medhjælper Mona, hun, og man kunne bare se, hun tænkte, what? Det går aldrig, det her. Og så sad vi derinde, og sagde, jeg har ham her i lommen, og så tog jeg ham op, og så rakte jeg sådan hånden frem, og sagde, kan I se ham? Og det kunne de alle sammen. De kunne se ham. vi lavede også en alternativ, eller i mange år havde vi jo juletræ, hvor en eller anden far kom og var julenisse. Og
er det så stadigvæk børnehaven?
Det er stadigvæk børnehaven, ja.
Og hvilken børnehave snakker vi om?
Jeg var i noget, der hedder Børnehaven Stjernen, eller Gammeltorv Børnehave hedder det på den tidspunkt. Ja.
I Frederikshavn.
I Frederikshavn.
Ja.
Og så blev jeg sgu sådan lidt træt af det der, og det var altid, det er din far, det kunne jeg se på hans sko, og sådan noget. Så vi blev enige om, vi ville prøve at lave noget andet. Og så lavede vi så solværvsfest i stedet for, hvor vi var vikinger. Og så tog vi ud i skoven, det ene hold først, det andet hold bagefter, og så kæmpede vi derude. Vi havde sådan nogle hjerter lige med på, som man skulle rykke af. Og på det tidspunkt, der havde våben været bandlyst i børnehaven rigtig mange år. Så vi tog med bussen, og der var også en anden børnehave med, og vi blev nedstiger, og vi sad jo der med vores hvad hedder sådan nogle sabler, nej, det havde de jo ikke, men i hvert fald de der vikingevåben. Og så kom vi hjem, og så var der vikingefest, hvor vi spiste ben og kastede dem bagover, og de fik hvidøl. Vi anede ikke, der var promille i hvidøl. Vi var kommet på forsiden af Ekstrabladet i dag, men faktisk, de der store drenge på 5 år, de kunne faktisk godt drikke en hel hvidøl, så de har fået en kvart øl der, så de var lidt øjerystet til sidst. Men så har vi snakket om, at hvad vi skulle gøre med den der julemand. Og så fandt jeg så på, at en af vores mandlige medhjælpere, han lå op på taget, og så satte han sådan en sæk med alle de der juleposer foran døren, og så bankede på. Og så far de ud, og der stod den der sæk, og så da de åbnede døren, der smed han sådan noget guldstøv ned på den. Og de sagde, nej, julemanden er. Og sagde, nej, hvor han blev af. Og vi styrte ind i alle rummer, og de kiggede op i luften, og sagde, se, han flyver deroppe, kan I ikke? Og alle, jo, der er han. Ikke også? Altså. Fordi jeg synes i dag, eller sådan har det været i mange år, at der er ikke noget fantasi tilbage, vel? Altså. Og alle de der fantasifulde børn, vi har, de lyver, eller også så er de nok ADHD, eller også er de nok autister, eller de bliver stoppet i nogle kasser, alle sammen. Ja. Og jeg tænker, hvad i fremtiden, der kommer der ingen Simon Spies, der kommer ingen Lars von Trier, der kommer ingen Gale Thorsen, som maler med sin tissemand og sådan noget. Altså, alle de der ting, de vil jo forsvinde, hvis vi hele tiden, det skal være normalt, ikke? Altså, ja. Det tænker jeg også om tid på i psykiatrien og i skolen, også på hospitaler og sådan nogle steder, ikke? Altså, er det altid lægeren, der har ret? Er det altid skolelæreren, der har ret? Er det altid os, der er ansat i psykiatrien, der har ret? Prøv at tænk, hvis der er nogen, der er ansat, som måske også er lidt skør eller lidt mærkelig. Det kan vi jo ikke vide. Men det er... Ja, det lyder måske lidt firkantet, men jeg synes, det er en skam. Jeg synes, det er en skam, vi skal være så ens. Og alle unge mennesker i dag, de får et klip. De får en uddannelse, og så... Prøv at tænke, hvis man for eksempel havde læst sygeplejerske og finde ud af hen i forløbet, at jeg kan sgu ikke tåle sit blod, eller jeg gider da ikke gå på det her hospital resten af mit liv, så har du ingen mulighed. Jo, hvis du læser til læge, ikke, men du kan ikke. Du har ikke blive noget, der matcher det.
Nej, det kan man ikke i dag.
Nej.
Rent økonomisk.
Ikke, og de får ikke lov til at fjumre rundt. Det gjorde vi andre jo. Altså, ja. Der var 17 år, jeg anede da ikke, hvad jeg ville være. Og da jeg kom i lære som sekretær og sådan, ikke, jeg tænkte bare, jeg skal bare ikke sidde på det kontor her resten af mit liv. Tænk, hvis jeg var blevet fanget i, at det skal du. Fordi nu er du begyndt på det.
Ja.
Så var jeg jo aldrig blevet pædagog, vel? Altså.
Hvornår begyndte du at skrive for alvor? Altså, nu tænker jeg på bøger.
Jamen, altså, jeg lavede teater jo det første. Altså, da jeg blev færdig på os her, der gik jeg i gang. Altså, der fik jeg bestillingsopgaver, ikke? Altså, blandt andet teaterstykker. Og jeg kan huske på det tidspunkt, der vi var så fattige, min mand og jeg. Men han er jo musiker, og han satser jo tit nu, eller vi har satset på nogle ting, som måske har slået fejl. Og vi havde også et lille barn på det tidspunkt, og sådan, så vi havde ikke ret mange penge. Og så kan jeg huske, at de kom fra det hedder det Ripensiske Teater, der kom de to. De havde set min forestilling, vores afsluttende opgaver var blevet vist, og de ville rigtig gerne have mig til at skrive. Og vi snakkede så frem og tilbage. Og så siger han, hvad er honoraret? Jamen, når man er færdig med det, så er det 80.000. Det var sådan virkelig svimlende for mig. Men i grunden er det ikke så meget, fordi du kan måske gøre det på 14 dage, men du kan måske også være et år om det. Altså, det kan du ikke vide. Men det var ikke så meget af det, men jo, det var sådan, det, men jeg sad der, nå, ja, okay, og sådan. Og så, da vi var færdige med at forhandle, så siger de, men man får altid et forskud, sagde de så. Og så hævde de 5.000 op i lommen, og så fik jeg dem. Og jeg prøvede sådan at være meget professionel og sådan noget, ikke? Altså, de blev senere mine rigtig gode, det er jo klart, når vi lavede noget sammen med Ole der, vi blev rigtig gode venner, men da så de jo går, og de satte sig ned i deres bil, og så vi farer rundt der, 5.000, ikke? Og jamen, jeg smilte jo hele vejen i banken, for de der penge satte ind. Ej, jeg tror, vi gemte nogle af dem til at... Men det var jo, det var fantastisk at opleve. Det dårlige ved det er bare, at som Dan Sorelle, han sagde engang, at når man er fattig, når man starter, så bliver man simpelthen så glad, når man får nogle penge, at man glemmer at betale skat. Så jeg kan huske, at jeg fik ordentligt skattesmæk det første år efter. Men så lærte jeg så at lige betale noget B-skat ind, og det har jeg så gjort siden.
Men du har skrevet adskillige bøger.
Ja.
Blandt andet 4 skrøne bøger.
Fra værftet. Ja.
Hvor blev du inspireret fra?
Jamen, min mand og så hans kammerat, de lavede jo studie nede på værftet. Altså, værftet var jo lukket ned til jul, tror jeg, og det her, det var om sommeren. Og var jo kommet til at hedde FME, ikke også? Så det var så meningen, at alle bygningerne skulle sættes i stand og skulle lejes ud efterhånden. I dag er der jo faktisk lige så mange ansatte dernede, som der var i værftets tid. Og så det der lokale, de fik, det blev så, altså der skulle lydisoleres og sådan noget, og der gik jo nogle tømmer derop og nogle forskellige. Og de gik jo der og fortalte historier. Og så kommer Henrik hjem, så siger han, du skal altså have fat i dem, og så skulle du altså skrive de der historier. Og så snakkede jeg med en af dem, som fortalte historier om et skur, der blev sprunget i luften dernede. Og så skrev jeg en historie, skrev en prøvehistorie. Den viste sig så til Kai, som er direktør for FME, og hans anlægschef, min rigtig, rigtig, rigtig gode ven, Jens Lyngby, som der var ham, der sørger for, at alle bygninger blev sat i stand og sådan noget. Han læste den, og så sagde han, de har jo det der hedder Danyard Netværk, altså alle dem, der har arbejdet på værftet, er med i sådan en klub, og de havde noget, der hedder Det Gule Palæ, og det havde været forbudt for kvinder. Og der kunne de spille dart derovre og drak øl og sådan noget. Og så siger han så, du skal derover læse den der historie. Og jeg var ved at dø af skræk. Så sagde jeg, ej Jens, kan du ikke læse den? Nej, det gør du selv, sagde han så. Og sådan meget, Jens har været på værft i mange, mange år. Så nu går du med derover. Og jeg kunne sige, jeg svedte bare. Så sagde jeg, hvor mange tror du, der er der? Ej, den plejer at være, det er onsdag i dag, 15 stykker, sagde han så. Og så kom jeg derover, så var han bare fuldstændig proppe. Og han grinede, og han vidste det godt. Og de var meget sådan, hvad fanden laver hun her? Altså, fanden skal hun skrive vores historie, ikke også? Men så læste jeg den der historie, og de skreg af grin, og de blev simpelthen så glade. Og så var der faktisk en 20 stykker, der meldte sig, at de ville gerne fortælle historier. Og så gjorde vi simpelthen det, at vi lavede sådan nogle seancer, hvor vi mødtes nede på værftet, og så kom der ned i kantinen, havde sådan nogle lokaler, og så kom der øl på bordet, og så fortalte de. Og til at begynde med, der havde jeg en diktafon med, men det opgav jeg, fordi de råbte i munden på hinanden, ikke også? Nej, det var sgu ikke der, og det var ikke der, han hed, og så jeg begyndte at tage notater i stedet for, og lave rigtig, rigtig meget research med dem. Men
noget jeg synes er meget spændende, når man læser de der skrøner fra værftet, det er, at de har alle sammen øjenavn.
Ja, det har de.
Det havde man vel egentlig også
der. Ja, der var ikke. Der var Helmut, der var Rikker, men han, altså i mine bøger, han var den eneste, de ikke turde give et øjenavn, men ellers havde de det jo. Men jeg samlede alle de der historier, og de kunne være korte, og de kunne være lange, og så diskuterede vi mig, Jens og mig, hvordan skal jeg gøre det? Og jeg fik så et kontor af Kai, kvit og frit, Kai som direktør for FME, og så brugte jeg Jens rigtig meget, fordi alle de der tekniske ting, hvordan værftet så ud, altså, min far havde, altså jeg kendte jo til folk på værftet, ikke også, fordi min far havde mange kammerater på værftet, og så det var ikke, men værftet var ligesom lukket land, altså det var jo port, man kunne jo ikke komme ind, vel. Så brugte rigtig meget tid på, og hvordan det var indrettet. Vi var overalt, Jens og mig, vi var nede i kavalergangen, som vi kaldte det, som går rundt i om dokken, ikke, og hvad udtryk det, alt, ja, man var simpelthen så tålmodig, altså jeg spurgt helt, fordi alt det der tekniske, alt det der bygninger, værktøj, alt det der, det skulle være korrekt. Altså det ville jeg simpelthen ikke have. Det skulle ikke være noget, jeg sad og fandt på. Og det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg har lige læst en bog, en kriminalroman, som faktisk foregår her i Frederikshavn. Eller noget af den foregår. Og fantastisk research, han har lavet. Han beskriver Bakkegården, som jeg selv har boet i, at kælderdørene, de går ind af, og sådan noget. Altså det var, og det går jeg også meget op i. Ja. Når jeg skriver om noget, så skal det fandme være rigtigt. Og så kan jeg lyve.
Så man får den der autentiske fornemmelse?
Ja, sådan man ikke sidder, en og siger, at den der hammer, den hedder sgu ikke det der, eller ja. Sådan så det slet ikke ud. For det gør det, for jeg har set det. Jeg har selv set det.
Hvordan blev din bog, din første værftbog, hvordan blev den så modtaget?
Jamen, den blev faktisk rigtig godt modtaget. Først, dem der var med, de der gamle fyre. Ej, der var også nogle unge. De var sådan blandet. Men de ville ikke have nogen hængt ud. Altså det skulle ikke være, de ville ikke have det autentisk. Altså det skulle ikke være sådan, så sagde han det, og så gjorde han det, og sådan fuldstændig som det var. Det ville de ikke have. Og det var rigtig lettelse for mig, fordi sådan kan jeg ikke skrive. Så vi valgte at gøre det i romanform, faktisk. Vi lavede et fiktivt værft, og vi omkring 12 personer, ej, jeg kan ikke huske mange, men der var også nogle udenom, men 12 gennemgående personer, som består af personlighedstræk fra alle. Altså, det blev meget deres historie. Rigtig meget. De følte, det var deres historie. Selvom historien var samlet fra andre værfter, og sådan, så følte de virkelig, det var deres historie. Og det skulle jo være én bog, men så blev det jo til tre, og så havde jeg en pause et år, og så lige pludselig en aften, så står gramofonen og prikker mig på skulderen. Jeg sidder og skal kigger på en...
Gramofonen, det er også en af...
Ja,
af dine...
det er en af mine personer.
Ja.
Og så siger han, kunne du ikke tænke dig at vide, hvad der er sket med os efter, at vi stoppede? Og så vidste jeg, og det havde jeg kunne mærke hele tiden, jeg var ikke færdig med dem. Og så var jeg nødt til at lave en til, eller den sidste, som hedder, hvad fanden betyder mig af team, som handler om mine personer, hvordan de gik dem efter værftet lukket. Men den blev godt modtaget, og vi trykte alt for lidt bøger. Alt for lidt. Men vi var ydmyge nordjyder. Vi tænkte, ja, hvis vi kan sælge 200. Men faktisk fik vi lavet 2500 tre gange, tror jeg. Og så var vi i tvivl om, om vi kunne... Altså, de tre gange, vi fik trykt om, det var på de første startsomkostninger. Altså, det, der er dyrt ved en bog, det er at få den startet op. Der ligger alle pengene. De sidste, de koster ikke en skid. Men da vi havde fået trykt tre gange, så stoppede vi så. Men så blev de udsolgt. Og så var vi i tvivl om, hvor mange vi kunne sælge mere. Og så det var rigtig dyrt at starte op igen. Men folk spørger efter dem endnu. Det er rigtig mærkeligt.
Og jeg ved, de bliver læst op for ældre mennesker på plejehjemmene i Frederikshavn i hvert fald.
Ja.
Flere steder.
Jeg tager også stadigvæk ud og holder foredrag om det og læser historier op og sådan. Så.
Men det blev ikke kun værftet.
Nej, det blev ringet op af Mandiesel, da de skulle lukke ned op på Remmens Allé. At der skulle laves en bog med den faktiske historie, og så ville de gerne have nogle skrøner med ind til dem, jeg havde lavet på værftet. Og så gik den samme procedur i gang med at snakke med dem deroppe. De var lidt mere poleret deroppe. Det havde været et andet miljø på Alfa Diesel, tror jeg. Men der var rigtig mange gode historier. Så nu kan jeg ikke huske, hvor mange skrøner det blev til. Og så blev jeg bedt om af brandstationen at lave. Vist det også i forbindelse med jubilæum? Ja, det tror jeg. Og så laver jeg jo en bog sammen med en maler, der hedder Anne Møller. Vi laver en, der hedder Livet er der godt fundet på.
Fantastisk titel.
Hun udstiller op ved min ven Sten Carlsen i hans galleri, og jeg kendte hende jo ikke, og men kiggede på de der billeder, hun lavede, og så tænkte jeg, hold nu kæft, hun maler det, jeg skriver. Men så gik der 2 år, hvor jeg gik sådan og tænkte over det, og så min mand, han forærede mig et billede, et af hendes billeder, og der skrev hun bagpå, og så ringede jeg til hende 2 år efter, så sagde jeg, fordi der havde Claus Rifbjerg, hedder han, han havde lavet en bog, hvor han havde skrevet til nogle malerier. Og den bog, den kostede 5.000, tror jeg, stykke. Jeg tror, det var en meget, meget fin bog. så tænkte vi, dem må vi kunne skulle, dem, vi må skulle kunne lave noget til folket, altså. Og så, og det blev vi så enige om, og så, så sendte hun mig et billede, altså et billede af et maleri, og så skrev jeg et digt eller nogle vers til. Og så, og hun sendte aldrig noget, altså hun skrev aldrig tilbage, nej, det duer ikke, det var, som vi også skriver i bogen, det var ligesom en fatning, der blev skruet i en lampe, og så lyste den, altså det var meget mærkeligt. Og faktisk så havde vi rigtig mange fælles træk. Vi var pædagoger begge to, og vores mænd var trommeslager, og de kunne ikke danse, nogen af dem. Og Annes mor havde været psykisk sårbar, og min far var psykisk sårbar. Så det var den måde, vi havde, den måde, vi havde klaret os igennem på. Altså vi skriver jo også, vores humoren var vores allierede, ikke også? Altså vi var simpelthen så ens, og det var så sjovt.
Så det var... Var det en roman? Eller var det...
Nej, det er simpelthen en billedbog på en eller anden måde. Altså hendes billede er på den ene side, og så er der... Så skriver jeg tekst til på vers. Og det havde jeg faktisk ikke gjort i mange år. Men, og så Per, min rigtig, rigtig gode ven Per Juhl, som jo har jeg arbejdet sammen med i mange, mange år, som laver tegningerne til Skrøne. Det er ham, der laver. Han lavede så bogen, han lavede omslag og alt, hvad der skulle til. Det var en rigtig sjov opgave. Desværre gik Anne ned med stress nogle år efter, fordi hun arbejdede i et rigtig stressmiljø, og har så skiftet til skulptur, tror jeg, hun laver nu. Men hun har sagt, at når hun kommer i gang med at male igen, så laver vi, fordi vi aftalte ikke, om vi skulle lave en rød og en gul og en blå, tror jeg, eller en grøn og en blå. Nej, en rød, en gul og en blå. Men det blev til en røde. Men den blev også revet væk. Og det var det samme. Jamen, vi får lavet så og så mange. Og den kunne vi stadigvæk sælge. Folk spørger stadigvæk.
Ja. Vi har stadigvæk Susanne Grant Jacobsen i studiet, som fortæller om et rigtig spændende liv. Susanne, du har også skrevet portrætter.
Ja. Altså, vi har lavet jo en bog sammen med Erik Christensen, arkivaren ud på Bangsmuseet, som jeg har arbejdet sammen med flere gange, og som jeg har kendt i rigtig mange år. Vi skulle skrive en bog om Socialdemokratiets 125, altså deres 125 års jubilæum, og Erik skulle skrive den historiske del om Socialdemokratiet. Og så skulle jeg lave, jeg tror det blev 8 portrætter af gamle borgmestre og gamle byrødder.
Herfra
Frederikshavn, ja. Og det var rigtig, rigtig sjovt. Blandt andet vores gamle borgmester, Willy Christensen, som jo sad i 16 år, tror jeg. Altså, han boede så nede i landet, men han kom kørende herop og sad hjemme i min stue her. Interviewer ham en hel eftermiddag, og det var enormt spændende. Og han er jo den mest veluddannede borgmester, vi nogensinde har haft. Jeg kunne huske, at vi skulle lave listen over hans uddannelse, og så sagde så skulle min mand sidde og ramse det op, mens jeg skrev, og så sagde, er der for fanden snart flere? Fordi han var en enormt dygtig mand. Og han blev kaldt bulldozeren, da jeg var barn, fordi han rykkede jo alle. Han rykkede jo alle de gamle bygninger ned og sådan noget, ikke? Ja. Altså, og det, og nu var vi jo kommet så langt på den anden side af det, så jeg sagde, Ville, ved du godt, du blev kaldt bulldozeren? Ja, men det vidste han godt, sagde han. Men det var jo det, man gjorde der i 70'erne, sagde han, ikke? Og jeg var nede ved Dagny Randrup, og jamen, der var jo flere. Kirsten Pedersen, det var rigtig, rigtig sjovt. Hun var jo gammel, altså hun havde jo boet helt ude i Bangs på Strand. Hendes far var fisker, og de levede jo af kartofler og fisk, og var rigtig, rigtig fattig, og hun var den ældste ud af, jeg ved ikke, hvor mange piger de var. Og hun fortalte sin historie, altså sådan, og så tænkte jeg, at det var også en politisk rigtig god historie, men hun havde fandme også en god barndomshistorie. Så der tog jeg indfaldsvinklen. At hun altså skrev en historie om, at hun sidder på en sten og venter på om hendes far har penge med hjem og sådan. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Og da hun læste det, så græd hun. Hun blev simpelthen så glad. Fordi jeg synes, det var så vigtigt, den der, hvorfor hun var blevet den der socialdemokrat. Hvorfor hun var jo, mener jeg, arbejdet på fiskefabrik. Altså var blevet til, og så på den måde kom ind i partiet. Altså hun var jo virkelig, virkelig socialdemokrat. Og hun var jo en af dem, der havde noget at have det i. Altså hun var virkelig kommet fra bunden, ikke også? Så det blev hun rigtig glad for. Og så var der også også en af vores gamle borgmester, Ove Christensen, som jo var byens pansebase. Han var jo politibetjent. Politimester, tror jeg ikke. Nu kan jeg ikke huske det. Men han var jo falden under en rejse og var blevet en del invalid og kørte i rullestol og gik med krykker og sådan noget. Men ham havde jeg også mange snakke med. Og så havde jeg med vores daværende borgmester, Erik Sørensen. Og det var lidt sværere, fordi det er jo lidt lettere at skrive, altså det er lidt lettere at fortælle og skrive om en, der ikke har en politisk karriere mere. Den havde han jo stadigvæk. Så jeg sendte bare tingene til sådan en gennemlæsning for ham, og han sendte tilbage med røde streger og sådan noget, altså fordi det var svært for mig, hvad der kunne være belastende for ham og sådan noget, ikke? Så det arbejdede vi meget med. Og så efter jeg havde fået det afleveret, det var, eller han synes det var okay, hans historie, så skriver Ove Christensen til mig en aften: der er altså godt nok noget, jeg gerne vil lave om på. Og så tænkte jeg, nej, nu skal vi til det der igen. Og så snakker jeg så med ham, og så siger han: det er fordi, du ender min historie med, at jeg har fået en ny titel. Jeg er blevet en farfar. Jeg vil altså gerne kaldes bedstefar, sagde han. Så det var jo til at rette på. Det var rigtig spændende, og jeg kom jo i det. Den rigtig gamle borgmester, han kom jo herop, men ellers så var jeg jo i deres hjem, ikke også, og snakkede med dem. Så det var rigtig spændende. Og jeg har så senere arbejdet lidt freelance for Frederik-avisen, og senere for Lokalavisen, og til sidst lavede sådan nogle vokspops for Nordjyske. Det gjorde jeg i en del år.
Så du brugte simpelthen også dine skriveevne sådan journalistisk?
Ja, og det er jo en anden måde at skrive på. Det er jo den hurtige. Men der fik jeg så lov til at lave noget, der hedder Barndomsgade, som også er portrætter af Frederikshavner, der er kendt for et eller andet, ikke også? Og skrive deres historie. Og det var rigtig sjovt. Jeg havde en god oplevelse med, jeg var over ved Søren Bjerregaard og lægen, og vi var gamle klassekammerater, 40'erne var en skole, så vi kendte hinanden lidt. Og jeg vidste, at hans far var meget gammel, eller var død, altså regnede jeg med. og så kom jeg over til ham, og der, jeg tog også billeder til de der portrætter. Og så siger jeg til ham: det er en skam, jeg glemte at sige til dig, at du skulle tage billedet med af din far. Nå, siger han så, hvorfor det? Jamen det er fordi, det kunne have været lidt sjovt, I er jo læger begge to og sådan noget. Men kan du ikke bare snakke med ham, sagde han, kan du ikke bare selv tage det? Og så gik han hen og åbnede en dør, og så kom den der gamle mand ud, og var langt over 90. Og så fik jeg en snak med ham også, og han var rigtig frisk. Jeg kan huske, jeg sagde: der har det ikke været betryggende for Søren, hans far var læge, sådan sagde jeg til ham. Og så sagde han: Søren, han fik 3 magnyler om året, så kunne han selv bestemme, når han ville have dem. Det var simpelthen så mange sjove historier.
Susanne, du arbejder jo sideløbende med dit forfatterskab, også som socialpædagog.
I socialpsykiatrien.
Ja. Hvor arbejder du henne?
Jeg arbejder nede på støttecenter nede på Kalkværsvej, hvor jeg er i vores café, og så kører jeg også ud som busstøtte. Jeg er halvt af hver.
Hvordan passer det sammen med alle dine kreative evner?
Jamen, det passer mig fint. Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Jeg arbejder også meget med folks historie. Det er rigtig, rigtig vigtigt i psykiatrien, at man laver en livshistorie, fordi der dukker så mange ting op, ikke bare for mig, men også for borgeren, hvorfor man har det, som man har det. Og jeg har en, jeg har en stemmehørgruppe. Der er jo rigtig, rigtig mange, der hører stemmer. Så vi har en stemmehørgruppe. Det har jeg sammen med en, der hedder Mike, som er tidligere stemmehør. Og der bruger vi også livshistorie rigtig meget, arbejder med. Hvor folk, der hører stemmer, kommer sammen, og vi har det hyggeligt, men vi berører også nogle ting. Og så bare det, man møder nogen, som har det ligesom en selv, man tror, man er den eneste i verden, der har det sådan. Så har jeg en kvindegruppe, sammen med en af mine kolleger, der hedder Birte. Og de er 7 kvinder, og dem faktisk haft i 7 år, en gang om ugen. Og de har, altså det er jo tit, når hvis man har en psykisk sygdom, så er der rigtig, rigtig meget dårlig samvittighed over for sine børn, for eksempel, eller sin familie. Og der har de virkelig sammenhold der, og de har det sjovt sammen, og snakker også alvorligt og sådan. Og der, det er det samme igen, ikke? Ej, og så var jeg indlagt så lang tid, og så blev børnene passet, eller hvad det nu er, ikke? At man ikke, eller jeg var deprimeret, og det var bare så synd for børnene. Og de der piger, vi har, eller de der kvinder, de har nogle gode børn alle sammen, så de er jo lykkes på en eller anden måde. Så det, de der grupper der, det arbejder jeg også med.
Har du noget forfatterskab i støbeskeen, som du vil afsløre?
Ja, det har sådan det første her, det er sådan alias. Jeg har nogle forfatterpiger på ungdomsskolen, dem har jeg haft i 7 år, og de udgiver altid en bog til sommerferien, og det bliver så bog nummer 7, der kommer ud med den der gruppe, jeg har. Og ja, jeg har noget. Jeg kunne godt tænke mig at skrive krøner, hvor der også indgår nogle flere kvinder, fordi det har der altså ikke været ret meget af. Vel, for der har jo været, jeg tror, den fra brandstationen, der er der Marianne, som er brandmand. Hun er vist den eneste. Og værftet var jeg heller ikke så mange af dem. Så. Og så også det der, også det vi har snakket om før, det interesserer mig rigtig meget. Hvad er det, vi kalder normalt, ikke? Altså, nu har jeg 2 børnebørn, en der er Asperger og en der er autisme, ikke? Og de kan virkelig nogle ting, de der unger. Men hvad er det, vi prioriterer? Hvad er det, vi synes, der er normalt? Tænk, hvis man finder ud af, at dem autisterne, de faktisk, og det har man jo gjort, altså man bruger jo Asperger, dem med Asperger syndrom, dem bruger man jo til hvad hedder det, computerfirmaer, ikke? Programmer, fordi de kan se noget, som andre ikke kan.
Ja.
Og prøv at tænke, hvis vi kunne kigge på hinanden med den mangfoldighed, vi er, med den farverighed, vi har, og så bruge hinanden i stedet for at finde fejl ved hinanden og få stoppet ned i kasser. Og så det der med, hvad er det, der er normalt, og hvad er det, der ikke er normalt, og hvem er det, der bestemmer, hvad der er normalt, det er jeg starte med at skrive om, fordi det interesserer mig rigtig meget.
Det lyder spændende.
Og jeg vil gerne, jeg kan jo ikke forandre verden, men jeg vil gerne lave noget, skrive noget, hvor folk begynder at tænke og sætter spørgsmålstegn ved nogle ting, fordi det tror jeg, det kan rykke på noget, hvis vi er flere, der gør det. Det er der jo også. Men stadigvæk de der skæve vinkler. Og det skal stadigvæk være sjovt.
Stadigvæk med humoren i bagagen.
Ja, fordi du kan virkelig sige noget alvorligt med humor. Det går nemmere ind med humor, tror jeg.
Susanne, hvordan er dit liv i dag?
Altså, jeg fik leddegigt for 2 år siden. Gik i seng om aftenen, vågnede om morgenen og kunne ikke gå. Det har jeg så fået styr på. Og jeg har jo så 3 børn, som er kommet godt af vej. Alle 3. Så har jeg 7 børnebørn, der er her nu. Skal vi have en lille Alva her til juni. Og så har jeg et papbarnebarn. Så det bliver lige opsummeret til 9 her til juni. Og så tager jeg verdens sødeste mand. Og han er så kreativ.
Ja, han arbejder på Lyddokken.
Ja, nej, det gør han ikke mere. Men han har haft lydstudie i rigtig mange år. Og startede så Lyddokken med F.S. Orlund for snart mange år siden. Og altså det arbejde, han havde, han sad på taxacentralen. Det gjorde så, at han fik lyst til at starte selv som vognmand, og det gjorde han så. Og det har kostet rigtig meget arbejde. Så han overlod det til Flemming. Så Flemming lever af det i dag.
Hvis nu du skal beskrive, hvad lyddokken er, for dem, der ikke ved det.
Jamen, det er et lydstudie, der ligger nede på værftet. Helt inde bag ved sikkerhedsporten, der ved Oskar. Men de producerer stadigvæk musik sammen. Altså, i vores hjem, der er jo trommesæt op på mit værelse, og keyboard, og alle mulige mixer, og jeg ved ikke hvad. Altså, sådan er vores hjem, og min mand er begyndt at lave musik igen sammen med sit gamle orkester, som han spillede, som de stoppede for 35 år siden.
Og som hedder?
Det hedder Sergeant Kane's Project, det de laver nu. Og det er pissegodt. Det er virkelig godt. Min mand laver tekst og musik til, og de er ved at få lavet video til de. Det er blevet produceren af den samme som på Sanne Salmonsens plade. Så det kommer fra vores køkken, og så ryger det til Færøerne, og så ryger det tilbage til København og så tilbage. Og det så, og i dag skal man lave video på det. Så,
og du har også selv sunget kor på nogle af
tingene? Ja, jeg har også sunget solo på noget. Altså, Henrik og jeg har været sammen i 33 år, så der er jo sket meget. Og
og I er kreative på hver jeres måde.
Ja, og så nu kommer det der. Jamen altså, vi er meget sådan, ej, den der, det der omkvæd, det kan du sgu godt lave om. Det er ikke godt, og sådan noget, ikke? Eller kunne også gøre sådan der på videoen, eller han læser mine ting. Altså, det er godt at sådan være, se det udefra med den andens øjne, ikke? Og så får man rettet nogle ting. Til at begynde med, bliver man enormt fornærmet. Men, ikke også, fordi, ej, jeg synes, hvorfor synes du ikke, det er godt? Og sådan noget, ikke? Altså, men det har vi så lært med tiden, at vi er soulmate. Vi er ikke bare gift og kærester og forældre, vi er også soulmate.
Hvordan synes du, kulturlivet er i Frederikshavn?
Jeg synes, det er blevet meget bedre. Jeg synes, det er blevet meget bedre. Jeg synes, der sker rigtig, rigtig mange ting. Det er jo bare at gøre brug af det. Koncerter og foredrag, og min rigtig gode veninde arbejder som kulturformidler ned på biblioteket, og det kan jeg jo se igennem hende, hvor meget der er, ikke også? Og der begynder også at komme flere om det. Det er simpelthen med at få folk op af sofaen og så afsted. Der er så meget godt, det synes jeg.
Vi har været rundt i rigtig, rigtig mange hjørner af Susanne Grant Jacobsens liv. Og skal vi ikke slutte af med dine tre yndlingscitater? Det passer simpelthen så godt til den her snak, vi har haft.
Jo, lad os det. Jeg har tre yndlingscitater. De to af dem, dem har jeg selv lavet. Så ved man jo også, hvad man får. Det første, det hedder, der er altid en historie at hente og et eventyr at finde. Og nummer to, det er, du kan aldrig bestemme, hvad et andet menneske skal tænke og gøre. Og lykken er, når dagen vi har haft levet op til vores forventninger, Truls Kløvedal, som er så klog en mand.
Tusind tak, Susanne, fordi du kiggede forbi.
Det var så let.
Studie, og pøj pøj for fremtiden.
Jo, tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme.